რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მაუწყებლობას ვაქცელებთ ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამით სახამოს თავისუფლებით, რომელსაც სალომე ასათიანი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. მიხეილ ხოდორკოვსკის საუკუნეს მკვლელობების, ისე როგორც მკვლელობის ცდელობის ბრალდებები. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო უარყოფს საქართველოს საჰაერო სივრცის დარღვევის ფაქტს. საქართველოს პარლამენტში მიმდინარეობს 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის განხილვა. პარიზის კონფერენციაზე ერთი დღით გახანგრძლივდება კლიმატზე შეთანხმების შესახებ მუშაობა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა ყოფილ ოლიგარქს მიხეილ ხოდორკოვსკის წაუყენა ორი მკვლელობის ორგანიზების და ოთხ შემთხვევაში მკვლელობის მცდელობის ბრალდებები. საინფორმაციო სააგენტო ინტერფაქსის საგამოძიებო კომიტეტის პრესმდივნის ვლადიმირ მარკინის 11 დეკემბრის განცხადებაზე მითითებითი უწყება, რომ ხოდორკოვსკის ბრალდებება 1998 წელს ქალაქ ნეფტ-იუგანსკის მერის ვლადიმირ პეტუხოვის და კომპანია პეტროლიუმ ჰანდელსგაზის დირექტორის ევგენი რიბინის მცდელობის მკვლობის ორგანიზება. თავად რიბინი ცოცხალი გადაურჩა თავდასხმას. ხოდორკოვსკის წაუყენა სროლის დროს დააჭრილი კიდევ სამი პირის მკვლობის მცდელობის ორგანიზების ბრალდება. ხოდორკოვსკის წარმომადგენელმა ბრალდებებს ფარსი უწოდა. ისინი უკავშირდება პერიოდს, როცა ხოდორკოვსკი ნავთობ კომპანია იუგოს ხელმძღვანელობდა. რუსეთში ფინანსური დანაშაულისთვის გასამართებულმა მიხეილ ხოდორკოვსკიმ 10 წელიწადზე მეთხანს დაყოცი ხეში. 2003 წელს ის რუსეთის პრეზიდენტმა შეიცვალა, რის შემდეგაც ხოდორკოვსკი ევროპაში ცხოვრობს. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო უარყოფს რუსეთის სამხედრო ვერტმფრენის მიერ საქართველოს საჰაერო სივრცის დარღვევის ფაქტს. რია ნოვოსტის ინფორმაციით, ამასთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა რუსეთის თავდაცვის უწყების ოფიციალურმა წარმომადგენელმა გენერალ-მაიორმა იგორ კონაშენკოვმა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 10 დეკემბერს გაავრცელა განცხადება, რომელშიც პროვოკაციულ აქტად აფასებს რუსეთის მიერ საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებადი საჰაერო სივრცის დარღვევას. საგარეო უწყების ცნობით ასეთი ფაქტი ორი დღის განმავლობაში ორჯერ დაფიქსირდა. საქართველოს პარლამენტში მიმდინარეობს 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის განხილვა. დეპუტატებს ბიუჯეტის ძირითადი პარამეტრები გააცნო ფინანსმინისტრმა ნოდარ ხადურმა. 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელია 8 მილიარდ 555 მილიონი ლარი. ამასთან ხადურმა უარყო ფრალდება ხელისუფლების მიერ დიდი ვალების აღების შესახებ.
ოპონენტებისგან ხშირად ისმის თითქოს ბოლო წლების განმავლობაში მილიარდობით ვალის აღება ხდება, რაც რა თქმა უნდა არასწორი ინფორმაცია. მე უნდა გითხრათ, რომ 2012 წელს იყო 4 მილიარდ 357 მილიონი დოლარი და დღეს არის 4 მილიარდ 200 მილიონი დოლარი ვალი.
განაცხადა საქართველოს ფინანსმინისტრმა პარლამენტში. სირიაში ოპოზიციური ჯგუფების უმრავლესობა შეთანხმდა, რომ მომავალ თვეში მოლაპარაკებას გამართავს მთავრობასთან 5 წლის წინ დაწყებული სამოქალაქო ომის პოლიტიკურად მოგვარების გზების განსახილველად. ამ გადაწყვეტილებას შესაძლოა მოხვეს გარღვევა სამშვიდობო მოლაპარაკებაზე. ოპოზიციური ჯგუფების 100-ზე მეტი წარმომადგენელი საუდის არაბეთის სპონსორობით ჩატარებული ორთხიანი შეხვედრის შედეგად შეთანხმდა, რომ მოემზადება სამშვიდობო მოლაპარაკებისთვის, რომელიც მომავალი თვის დასაწყისში უნდა გაიმართოს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მთავრობასთან. ოპოზიციის წარმომადგენლებს შორის არიან როგორც სეკულარიზმის მომხრეები, ისე ისლამისტი მიამბოხეები. ამასთან ოპოზიციას ამოყენებული აქვს პირობა, რომ ბაშარ ალ-ასადი და მისი გუნდი გადადგებიან, როგორც კი დაიწყება გარდამავალი პერიოდი სირიაში დემოკრატიული არჩევნების ჩასატარებლად. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა სამხედროებს დაავალა გაანადგურონ ნებისმიერი ობიექტი, რომელიც საფრთხეს უქმნის რუსეთის სამხედრო ძალებს სირიაში. პუტინმა ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა პარასკევს თავდაცვის სამინისტროს კოლეგიის გაფართოებულ სხდომაზე.
Приказываю действовать предельно жёстко.
Ибрძანებს იმოქმედოთ უკიდურესად მკაცრად. უნდა განადგურდეს ნებისმიერი სამიზნე, რომელიც საფრთხეს უქმნის რუსეთის შენაერთებს, ან ხმელეთზე ჩვენს სტრუქტურებს.
რუსეთი სამხედრო ძალები 30 სექტემბრიდან ახორციელებენ ოპერაციებს სირიაში. და ბოლოს, საფრანგეთის სამხედრო საქმეთა მინისტრის ლორან ფაბიუსის განცხადებით, კლიმატური ცვლილებების შესახებ პარიზში მიმდინარე კონფერენციაზე ერთი დღით გახანგრძლივდება მოლაპარაკება საერთაშორისო შეთანხმებაზე სადაო საკითხების მოსაგვარებლად. ფაბიუსი აპირებს კონფერენციის მონაწილეებს ხვალწარუდგინოს კომპრომისული შეთანხმების ტექსტი. გაეროს კლიმატური ცვლილებების ორკვირიან კონფერენციაში, რომელიც დღეს უნდა დასრულებულიყო, 195-მდე ქვეყნის წარმომადგენლები მონაწილეობენ.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან, ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. პარლამენტი განიხილავს 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის საბოლოო ვარიანტს.
სოციალურ სისტემას საჭირო დახმარების ჩვენ ძალიან ბევრ ფულს ვფლანგავთ მდიდარ და შეძლებულ ოჯახებზე და ეს ფული არის გადასანაწილებელი მიზნობრივად იმ ადამიანებზე, რომლებსაც რეალურად უჭირთ.
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა დაასახელა ყველაზე დახურული და ყველაზე გახსნილი დაწესებულებები საჯარო ინფორმაციის გაცემის თვალსაზრისით.
უშუალოდ 2012 წლის აშენების შემდეგ კეთრი გაუმჯობესება იყო ინფორმაციის მოწოდებაში. მაგრამ სამწუხაროდ ეს ტენდენცია ოდნავ შემცირდა თუ შეიცვალა ისევ ბოლო წლებში. სწორედ ამიტომ არის საჭირო IDFI-ის და სხვა მსგავსი ორგანიზაციების მუდმივი მუშაობა.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ, მიხეილ ხოდორკოვსკის მკვლელობის ბრალდებები წაუყენეს. მოისმენთ ლიტერატურულ პროგრამა ბიბლიოთეკას.
სასახათ არის ძალიან საინტერესო მწერალი, თუმცა ალბათ რომ არა ნობელი შეიძლება ყურადღება არც მიგვექცია. მახსოვს რომ ელის მანრო პირველად წავიკითხე რუსულად რაღაც პატარა მოთხრობები და ერთ-ერთ მოთხრობაზე სუნთქვა შემეკრა, ბოლოს ისეთი დასასრული ჰქონდა.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ სიხშირეზე 107.4. პარლამენტი განიხილავს 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის საბოლოო ვარიანტს. ბიუჯეტის პროექტი დეპუტატებს ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა წარუდგინა. 2016 წლის ბიუჯეტის გადამუშავებული ვარიანტი ითვალისწინებს 2016 წლის 1 ივლისიდან სახელმწიფო პენსიის გაზრდას 180 ლარამდე, დამატებით სახსრებს დევნილთა განსახლებისა და სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის. ოპოზიცია ბიუჯეტს არასწორი პრიორიტეტების მიხედვით დაგეგმილს უწოდებს და მიიჩნევს, რომ სწორად დაგეგმის შემთხვევაში პენსიის 50 ლარით გაზრდა იქნებოდა შესაძლებელი. ნინო ხარაძის სიუჟეტი მოისმინეთ.
თითქმის 10 მილიარდი ლარის ოდენობით განსაზღვრული სახელმწიფო ბიუჯეტის 31% ჯანდაცვის და სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯებზე მოდის. მომავალი წლის ივლისიდან 180 ლარამდე გაიზრდება პენსია, ხოლო მაღალმთიან რეგიონებში 1 სექტემბრიდან პენსია 216 ლარი გახდება. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთვის გათვალისწინებულია 975 მილიონი ლარი, მათ შორის ზოგადი განათლების დასაფინანსებლად თითქმის 573 მილიონი ლარი გათვალისწინებულია სკოლის პედაგოგთა ხელფასების მოსამატებლად. სკოლის პედაგოგთა ხელფასების მატებასთან დაკავშირებით კითხვები ჰქონდა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელ დეპუტატ სერგო რატიანს. მისი თქმით, წარმოდგენილი ბიუჯეტის პროექტი ხელისუფლების მიერ დაგეგმილ ოდენობამდე ზრდის საშუალებას ვერ უზრუნველყოფს.
მასწავლებლის საშუალო ხელფასი 640 ლარია, მე თქვენ მოგიტანთ თქვენივე სტატისტიკას. ჩვენ ყავს 60000 მასწავლებელი დაახლოებით, აქედან 45000 არის პრაქტიკოსი მასწავლებელი, 14000 არის უფროსი, წამყვანი არის სულ რაღაც 150. და პრაქტიკოს მასწავლებლებს აქვს 450 ლარი მომავალ წელს გათვალისწინებული. შესაბამისად საშუალო ხელფასი 640 ლარი ვერ გამოდის უბრალოდ და პირიქით მე მოვითხოვ რომ ზუსტად საბაზო ხელფასი იყოს დაახლოებით 600 ლარი. ეს პირველი.
ამ კითხვაზე ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა განმარტა რომ თანხები განათლების სამინისტროსთან ერთადაა დათვლილი და დაპირება შესრულდება. ხადურის ვეთქმით ქვეყნის ეკონომიკის სტაბილური განვითარება და მოსახლეობის სოციალური კეთილდღეობის უზრუნველყოფა განათლებისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის გარდა დანახარჯების მთავარი გადანაწილება სოციალურ პროექტებზე მოვა. მან საგარეო ვალის შემცირების თაობაზე ისაუბრა და ოპონენტებს მინისტრების შრომის ანაზღაურების თაობაზე დასმულ კითხვებზეც უპასუხა.
მინისტრების ჯამური ანაზღაურება 2015 წლის 9 თვეში 2012 წლის 9 თვეთან შედარებით შემცირებულია 20%. მინისტრის მოადგილეების შრომის ანაზღაურება 2012 წლის 9 თვეთან შედარებით მიმდინარე წლის 9 თვეში შემცირებულია 10%. მე მინდა ფინანსთა სამინისტროსაც მოგახსენოთ. ფინანსთა სამინისტროში მინისტრის და მისი მოადგილეების შრომის ანაზღაურება 2012 წლის 9 თვესთან შედარებით 2015 წლის 9 თვეში შემცირებულია 40%. ანუ თითქმის განახევრებულია.
ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი დეპუტატის ზურაბ მელიქიშვილის თქმით, ეს არის კლასიკური მაგალითი იმისა, თუ როგორი არ შეიძლება იყოს ბიუჯეტი. ვინაიდან მისი თქმით, თანხების სწორად გადანაწილების შემთხვევაში შესაძლებელი იქნებოდა 1 ივლისიდან პენსიის 50 ლარით გაზრდა. მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლება ბიუჯეტს სოციალურად ორიენტირებულს უწოდებს, საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლის ზურაბ ჯაფარიძის თქმით, ხარჯების პრიორიტეტულობა მაინც კითხვის ნიშნის ქვეშაა.
სოციალურ სისტემას საჭირო დახმარების ჩვენ ძალიან ბევრ ფულს ფლანგავთ მდიდარ და შეძლებულ ოჯახებზე და ეს ფული არის გადასანაწილებელი მიზნობრივად იმ ადამიანებზე, რომლებსაც რეალურად უჭირთ, იმიტომ რომ ეხლა ეს სისტემა არის გადაქცეული უბრალოდ რაღაც სიმბოლურ დახმარების სისტემა, თითქოს მოვალეობას იხდის სახელმწიფო, მას შორსა შეიძლება ამ ფულით რეალურად გაჭირებულ ადამიანებმა იგზო, რომ მადგოჯი დგას სახელმწიფო. უბრალოდ ამ ყველაფრის გაკეთება სჭირდება ცოდნა და პოლიტიკური ნება, რომელიც თქვენ ხელისუფლებას სამწუხაროდ არ აქვს. მადლობა.
2016 წლის ბიუჯეტის პროექტთან დაკავშირებით ეროვნული ბანკის დასკვნა დადებითიაო, განაცხადა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გიორგი ქადაგიძემ.
ჩვენ გვაქვს დადებითი დასკვნა გაგზავნება პარლამენტში, როგორც მოგეხსენებათ. ჩვენი კომპეტენციის ნაწილში მნიშვნელოვანი არის, რომ ჯამური ბიუჯეტის დეფიციტი არ აჭარბებდეს მთლიანში და პროდუქტი 3%, რაც შეეხება ბიუჯეტის დეფიციტის ზომას. ბიუჯეტის დეფიციტის ზომა არის მისაღები და შესაბამისად ჩვენ გვაქვს დადებითი დასკვნა.
ისევ ბიუჯეტის პარამეტრებს რომ დაუბრუნდეთ, სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთვის გამოყოფილია 61 მილიონი ლარი, რაც 40 მილიონი ლარით აღემატება პროექტის წინა ვერსიას. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთვის კი გამოყოფილია 950 მილიონი ლარი, რომლის ფარგლებშიც გათვალისწინებულია საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება მათ შორის რეგიონებშიც. თავდაცვის სამინისტროსთვის კი გათვალისწინებულია 770 მილიონი ლარი. შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის 595, ხოლო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისთვის 100 მილიონი ლარის ოდენობის დაფინანსება. ბიუჯეტის პროექტის მხარდაჭერას არ გეგმავს საპარლამენტო უმცირესობა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება, ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.5-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. როგორ ერთმანეთ მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის უსუმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული. სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს საბესტავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთვის 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მე-10 სტუდიაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
რადიო ჟურნალ მე-10 სტუდიის მორიგი გამოშვება ჩვენს ეთერში დაახლოებით 50 წუთში დაიწყება. დღეს საინტერესო გამოშვება გელით, თუმცა მანამდე განაგზობთ საღამოს თავისუფლებას, ჩვენს ყოველდღიურ ერთსაათიან საინფორმაციო პროგრამას. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა დაასახელა ყველაზე დახურული და ყველაზე გახსნილი დაწესებულებები საჯარო ინფორმაციის გაცემის თვალსაზრისით. რიგით მეოთხე დაჯილდოებაზე შეფასდა როგორც 2010-2015 წლების ჯამური მონაცემები, ისე უშუალოდ მიმდინარე წლის შედეგები. ხუთწლიანი მაჩვენებლების მიხედვით ყველაზე ანგარიშვალდებულ საჯარო დაწესებულებებად დასახელდნენ საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი და დმანისის მუნიციპალიტეტის გამგეობა. 2015 წელს კი საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისთვის 4 სამინისტრო დაჯილდოვდა. მიმდინარე წლის მონაცემებით ყველაზე დახურული საჯარო დაწესებულება საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროა. ნონა ჭერლიშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის შემაჯამებელი ანგარიშის მიხედვით 2015 წლის განმავლობაში საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის 54 მოთხოვნა დატოვა უპასუხოდ. როგორც ინსტიტუტის გამგეობის თავმჯდომარე ლევან ავალიშვილი ამბობს, პრობლემები ეკონომიკის სამინისტროსთან ორგანიზაციას დაახლოებით 2 წლის წინ დაეწყო, როდესაც ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტისთვის ინფორმაციის მიცემის რეკომენდაცია, რომელიც სახალხო დამცველს ეკუთვნოდა, სამინისტრომ არ გაითვალისწინა.
არ დაგვაკმაყოფილეს ჩვენი ადმინისტრაციული საჩივრები და ბოლოს მივმართეთ სასამართლოს და სასამართლოს პირველ ინსტანციაში, სადღაც 2 თვის წინ მოუგეთ პროცესი და სასამართლომ დაავალა მათ, რომ გაეცა სრულყოფილად ჩვენთვის 16 პუნქტიან მოთხოვნაზე პასუხი. ჯერჯერობით არ ვიცი წაიღებენ თუ არა ზემდგომ ინსტანციაში, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ წააგებენ როგორც სააპელაციოში, ისე უზენაესში, იმიტომ რომ ზუსტად ესეთი საკითხები იგივე თემატიკაზე ჩვენ უკვე მოუგეთ ფინანსთა სამინისტროს ცალკე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვედავებით, საჯარასულების დეპარტამენტს მოუგეთ აბსოლუტურად იდენტური кейსი.
ლევან ავალიშვილის განმარტებით 2014 წელთან შედარებით 2015 წელს ეკონომიკის სამინისტროს გარდა ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის მაჩვენებლები ასევე გააუარესეს ისეთმა უწყებებმა, როგორებიცაა იუსტიციის სამინისტრო და მთავრობის ადმინისტრაცია. საქართველოს 286 ადმინისტრაციულ ორგანოს შორის კი მიმდინარე წელს მხოლოდ 8 დაწესებულება აღმოჩნდა ისეთი, ვინც სრულად უგულებელ ყო კანონით მათზე დაკისრებული ვალდებულება და უპასუხოდ დატოვა ინსტიტუტის ყველა განცხადება საჯარო ინფორმაციის მიღებასთან დაკავშირებით. კერძოდ, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების იგივე IDFI-ის მიერ გაგზავნილი ყველა მოთხოვნა უპასუხოდ დატოვეს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს დაქვემდებარებულმა 7 უწყებამ და წალკის საკრებულომ. რაც შეეხება გაუმჯობესებას, ამ ნომინაციაში საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების კომისიამ გაიმარჯვა, ხოლო საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისთვის ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი და სახელმწიფო აუდიტის სამსახური დაჯილდოვდნენ. გენერალური აუდიტორი ლაშა თორტია დაჯილდოვებას შემდეგნაირად გამოეხმაურა.
საჯაროობა ჩვენ გვიწერია კანონში, რომ ვალდებულება არის, რომ ყველა საჯარო უწყება იყოს საჯარო და გამჭვირვალე ჩვენი მოქალაქეებისათვის. შესაბამისად, IDFI-ის მიერ ჩვენი შეფასება არის კვეთრად დადებითი.
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის სიგელი საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისთვის ყველა იმ უწყებას გადაეცა, რომელთაც პროექტის ფარგლებში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 100%-იანი მაჩვენებელი აჩვენეს. ასეთი სულ 57 საჯარო დაწესებულება აღმოჩნდა. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის 2010-2015 წლების შემაჯამებელი ანგარიშის იმ ნაწილში კი, რომელიც ტენდენციებს გამოხატავს, აღნიშნულია, რომ მიუხედავად ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის ჩვენებლის ხშირი ცვლილებისა 2010 წელთან შედარებით მდგომარეობა გაუმჯობესებულია. ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე კი გავლენას ახდენს ისეთი ფაქტორები, როგორებიცაა დაწესებულებების ხელმძღვანელთა დამოკიდებულება, ღია და ანგარიშვალდებული მართველობისადმი და არჩევნები. ფონდღია საზოგადოება საქართველოს ხელმძღვანელი ქეთევან ხუციშვილი ამბობს, რომ ამიტომ აუცილებელია სამოქალაქო სექტორი მთავრობას დაეხმაროს, რათა იგი მუდმივად ფორმაში იყოს.
უშუალოდ 2012 წლის აშენების შემდეგ კეთრი გაუმჯობესება იყო ინფორმაციის მოწოდებაში. მაგრამ სამწუხაროდ ეს ტენდენცია ოდნავ შემცირდა თუ შეიცვალა ისევ ბოლო წლებში. სწორედ ამიტომ არის საჭირო IDFI-ის და სხვა მსგავსი ორგანიზაციების მუდმივი მუშაობა და მუდმივად, ასე ვთქვათ, ფორმაში ყოლა ხელისუფლების, რომ ის მზად იყოს უპასუხოს ხელმაკეთებას.
ამბობს კეთევან ხუციშვილი, რომელიც ფიქრობს, რომ იმისათვის, რომ საქართველოს მოქალაქის გარანტიები ინფორმაციის მიღებასთან დაკავშირებით კიდევ უფრო გამყარდეს, საჭიროა ხელისუფლებამ ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ ახალი კანონი მიიღოს. მიმდინარე წელს კი სპეციალური სიგელებით 2015 წელს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისთვის დაჯილდოვდნენ რეგიონული განვითარების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა, ტოლვილთა და განსახლების, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროები და აჭარის მთავრობა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. მოთულ ხართებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას. დღეს დილით აღსაზრდელები არ მიიღეს ქუთაისში არსებულ 37-დან 4 საბავშვო ბაღში. მათი თანამშრომლები ხელფასის გაზრდის მოთხოვნით გაიფიცნენ. ქალაქის მერიის დაქვემდებარებაში მყოფი ბაგაბაღების, პედაგოგების და აღმზრდელების ინფორმაციით მათი საშუალო ხელფასი 280 ლარია. ადგილობრივი ხელისუფლება კი ამ თანხის მხოლოდ 24 ლარით გაზრდას გეგმავს. უფრო მეტს ქუთაისიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან თათა კაჭკაჭიშვილისგან.
დღეს დილიდან სასწავლო პროცესი არ განახლდა ქუთაისის რამდენიმე ბაგაბაღში. როგორც ბაგაბაღების გაერთიანებაში აცხადებენ, პროცესი თვითნებურად შეწყვიტეს პირველ, მეცამეტე, მეთხუთმეტე და მეჩვიდმეტე ფილიალის თანამშრომლებმა. სკოლამდელი დაწესებულებების თანამშრომელთა განცხადებით გაფიცვის მიზეზი ის დაპირება გახდა, რომლის მიხედვითაც მომავალი წლიდან შრომის ანაზღაურება 24 ლარით გაეზრდებათ.
184 ლარზე ვმუშაობთ. 500 ბავშვია თითქმის ყოველ დღე. და წარმოიდგინეთ, ამდენი ბავშვის კვება, ჩვენ მასში შედის ზარეულობის 5 ქალი ვართ, აგერ ასეთი მცირე ხელფასი როგორ?
არანაირ პირობები არ გვაქვს ამ სიცივში, ცივი წყლით ვრეცხავთ, სამჯერადი კვება არის. ვერ ვახერხებთ ფაქტურად ბავშვებთან ყოფნას.
გაფიცვას წინ უძღოდა აქცია, რომელიც ქუთაისის ბაგაბაღების პედაგოგებმა და აღმზრდელებმა გუშინ საღამოს გამართეს ადგილობრივი თვითმმართველობის შენობასთან და ხელფასის გაზრდა და საბავშვო ბაღებში სათანადო პირობების შექმნა მოითხოვეს, მათ შორის წყლის აბზებისა და გამათბობლების დადგმა.
ჩვენ ბევრს არაფერს არ ვითხოვთ. ვითხოვთ უბრალოდ ხელფასების მატებას. მეცხრე წელია რომ ვმუშაობ საბავშვო ბაღში აღზრდის თანაშემწედ. შეგეძლოთ დათქვათ, შევწადეთ ბაღებში და ნახოთ რა სიტუაციაა. ჩვენი მოთხოვნაა პირობები, თბილი წყალი კონდეს ჩვენ შვილებს, რომ ხელები დაიბანონ ჭამისთან და ჭამის შემდეგ. 300 ბავშვი საჭმელს აკეთებენ დღეში, არა წყალი. მოვიდნენ და თვითონ გააკეთოთ.
საპროტესტო აქციის მონაწილეებს შეხვდა ქუთაისის საკრებულოს წევრი, კულტურის განათლებისა და სპორტის კომისიის თავმჯდომარე ირმა პეტრიაშვილი. მისი განცხადებით ადგილობრივ ხელისუფლებისთვის პრობლემები ცნობილია და მათ მოგვარებას ეტაპობრივად გეგმავს.
აშენდა ორი ახალი ბაღი, ხუთ ბაღს უშენდება მიშენება კიდევ რომ განიტვირთოს. ცხელი წყლის ბაკებიც დაიდგმება უკვე ახალი წლიდან. ახლა კი არ არის წლები არ არის. რაც ბაღები ფუნქციონირებს ქუთაისში, ცხელი წყალი არ ღირსებია.
როგორც ქუთაისის ბაგაბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელი ნანა ლორთქიფანიძე აცხადებს, აქციის შემდეგ ქუთაისის მერი შოთა მურღულია შეხვდა გაერთიანების ფილიალების წარმომადგენლებს და განუმარტა, რომ
მომავალი წლიდან გათვალისწინებული არის ხელფასების მატება და ეს აისახება როგორც ტექნიკურ პერსონალზე, ასევე აღზრდილ პედაგოგებზეც. გაერთიანების სახელფასო ნაწილს დაემატება 300,000 ლარი, რომელიც წარიმართება მხოლოდ ხელფასის მატებისთვის.
ბაგაბაღების თანამშრომელთათვის შრომის ანაზღაურების გაზრდისთვის 300,000 ლარით მეტი თანხის გამოყოფას პოპულისტურ განცხადებას უწოდებს საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრი ბესიკ ბრეგაძე. ბრეგაძე მიიჩნევს, რომ ქუთაისის 37 სკოლამდელ დაწესებულებაში დასაქმებულთა ანაზღაურებას აღნიშნული თანხა მხოლოდ მცირედით გაზრდის.
თვალნათლივ და თვალხილულია თუ რამდენად იზრდება და რამდენად უფრო მაყოფილები არიან იგივე თანამშრომლები და ამას თხოვენ აღმასრულებელ ხელისუფლებას, რომ უფრო მეტი ყურადღება, უფრო მეტი თანადგომა, უფრო მეტი სწორი ხარჯვა იყოს იმ მიმართულებით, რასაც ზოგადად ჩვენი მომავალი ქვია.
როგორც თავის მხრივ ბაგა-ბაღების გაერთიანებაში განმარტავენ, 3 წლის განმავლობაში სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების დაფინანსება 2,780,000 ლარით გაიზარდა. ქუთაისში არსებულ 37 ბაგა-ბაღს 10,000-მდე აღსაზრდელი ჰყავს. ამ კვირაში ქალაქში გაიხსნა 2 ახალი საბავშვო ბაღი, რომლის მშენებლობისა და კეთილმოწყობისთვის 1,000,000 ლარამდე თანხა დაიხარჯა.
სიყო თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში. გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში უცხოეთს მივაშურებთ, რუსეთს, კერძოდ მიხეილ ხოდორკოვსკის მკვლელობის ბრალდებები წაუყენეს. მოისმენთ სიუჟეტს ამის თაობაზე. შემოგთავაზებთ ასევე ლიტერატურულ პროგრამა ბიბლიოთეკას.
სასახად არის ძალიან საინტერესო მწერალი, თუმცა ალბათ რომ არა ნობელი შეიძლება ყურადღება არც მიგვექცია. მახსოვს რომ ელის მანრო პირველად წავიკითხე რუსულად რაღაც პატარა მოთხრობები და ერთ-ერთ მოთხრობაზე სუნთქვა შემეკრა, ბოლოს ისეთი დასასრული ჰქონდა.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Rise, fell, Jimmy Rogers on the lick.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი გვერდა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. საქართველოს საღამოს 7-ის ნახევარი შესრულდა. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა სტუდიაში.
ახლახან გავრცელებული ცნობით, ქაბულის ცენტრი პიკი საათის დროს ლერმა აფეთქებამ შეარყია. აფეთქების შემდეგ კი სრულად დაიწყო. ჯერ არაფერს იუწყებია მსხვერპლის შესახებ. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა ყოფილ ოლიგარქს მიხეილ ხოდორკოვსკის საუკანაური მკვლელობის ორგანიზებისა და 4 შემთხვევაში მკვლელობის ცდელობის ბრალდებები. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო უარყოფს რუსეთის სამხედრო ერთმფრენის მიერ საქართველოს საჰაერო სივრცის დარღვევის ფაქტს. საქართველოს პროკურატურამ თავისუფლების უკანონოდ აღკვეთისა და წამების ბრალდებით სისხლის სამართლის პასუხის გებაში მისცა თავდაცვის მინისტრის ყოფილი მოადგილე დავით ახალაია, გენერალური შტაბის უფროსის ყოფილი მოადგილე გიორგი კალანდაძე, სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის ყოფილი უფროსი მეგის ქარდავა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავარი სამართლოს ყოფილი უფროსი რომან შამართავა. საქართველოს პარლამენტში მიმდინარეობს 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის განხილვა. ბიუჯეტის შემოსავლები საპროგნოზო მაჩვენებელია 8 მილიარდ 555 მილიონი ლარი. სირიაში ოპოზიციური ჯგუფების უმრავლესობა შეთანხმდა, რომ მომავალ თვეში მოლაპარაკებას გამართავს მთავრობასთან 5 წლის წინ დაწყებული სამოქალაქო ომის პოლიტიკურად მოგვარების გზების განსახილველად. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა სამხედროებს დაავალა გაანადგურონ ნებისმიერი ობიექტი, რომელიც საფრთხეს უქმნის რუსეთის სამხედრო ძალებს სირიაში. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი აცხადებს, რომ არაპირებს ჩრდილოეთ ერაყიდან თურქეთის ჯარების გაყვანას. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ლორან ფაბიუსის განცხადებით კლიმატური ცვლილებების შესახებ პარიზში მიმდინარე კონფერენციაზე ერთი დღით გახანგრძლივდება მოლაპარაკება საერთაშორისო შეთანხმებაზე სადავო საკითხების მოსაგვარებლად.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება სიხშირეზე 107.4. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა უცხოეთს მივაშურებთ, კერძოდ რუსეთს. მოსკოვის ეკონომიკური ფორუმისგან არავინ ელოდა სენსაციას და ის სავარაუდოდ შეუმჩნევლად ჩაივლიდა რომ არა კომპანია მენეჯმენტ დეველოპმენტ გრუპის ერთ-ერთი მმართველის დმიტრი პოტაპენკოს გამოსვლა. მან ხელისუფლება დაადანაშაულა სასურსათო ემბარგოს გზით ეკონომიკის განზრახ განადგურებაში, ასევე რუბლის კურსის ხელოვნურად დაცემაში. ოქროპირ რუხაძე განაგზობს თემას.
რუსი ბიზნესმენი დმიტრი პოტაპენკო ამბობს, რომ ჩემი გამოსვლა ფორუმზე არაფრით იყო გამორჩეულიო. მას ფართო გამოხმაურება იმიტომ მოხდა, რომ ფორუმზე საჯაროდ ის მოხდა, რაც ხდება ხოლმე ნებისმიერ კაბინეტში, მაგრამ უფრო მძაფრად არ მეშინია ამ სიტყვის მძაფრი ფორმით. პოტაპენკო გულისხმობს მეწარმეების იძულებას, როცა მათ დასვამენ და ალაპარაკებენ და ამავე დროს ასწავლიან, როგორ უნდა უყვარდეთ სამშობლო და ვისი რამდენი მართებთ. ამ ფორუმზე უთხრამან რადიო თავისუფლებას, ეს გაკეთდა მუქარის გარეშე, თავაზიანად. უბრალოდ განმარტავს ის, თუ რატომ მოხვა მის გამოსვლას ასეთი რეაქცია, ხალხმა იხილა ხელისუფლების და მეწარმეობის ურთიერთობის დეტალები. ამიტომ მოხვა ამას ეფექტი, ამბობს პოტაპენკო. აი მისი ერთ-ერთი მოსაზრება.
დიალოგ ბიზნესსა და ვლადი.
ბოლო 20 წელიწადში ბიზნესის და ხელისუფლების დიალოგი მიმდინარეობს ისევე, როგორც ყასპის დიალოგი ძროხასთან. თვალებში სიყვარულით უყურებს, მაგრამ ყელზე დანა აქვს მიბჯენილი და ეკითხება: დღეს რას იძლევით, ძროხის ხორცს თუ რძეს?
ფორუმზე პოტაპენკოს ოპონენტი იყო რუსეთის პარლამენტის დუმის დეპუტატი, მრეწველობის კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ვლადიმერ გუტენევი, რომელიც ბიზნესმენმა გაანადგურა თავისი არგუმენტებით. კანონმდებელი პასუხად შეეცადა პოტაპენკო. ოპოზიციონერად შეერაცხა, მანვე დააბრალა პოტაპენკოს. უცხოეთში ბიზნესი აქვს და მათსავით მოქმედებს, ვინც გადასახადებისთვის თავის არიდების სქემებს მოიხმარსო.
როცა საკუთარი ფულით და ხელებით მუშაობ, სულ სხვაა, ვიდრე როცა კომიტეტს განაგებთ. განსხვავებაა სანთლის ხელში ჭერასა და საკუთარი ხელებით მუშაობას შორის.
ეს უთხრა დეპუტატ პოტაპენკომ, რომელიც თვლის, რომ ხელისუფლებამ, ეკონომიკის მართველმა მოხელეებმა უდიდესი დარტყმები მიაყენეს რუსეთის ბიზნესს. ის 4 დარტყმაზე ლაპარაკობს. პირველი ეს იყო სასურსათო ემბარგო, რომლის შედეგადაც ფიზიკურად აიკრძალა კონკურენცია, როცა ბაზარი გადააბარეს ფსევდო სამამულო მწარმოებლებს, რომლებიც პოტაპენკოს თანახმად რეალურად მთავრობასთან დაახლოებული სტრუქტურები არიან. მეორე ესაა სანქცირებული პროდუქტების განადგურება, რასაც მოყვა რუბლის ხელოვნური დევალვაცია. ის ასახელებს ასევე ეგრეთ წოდებულ როტენბერგის გადასახადს, რომელიც ფედერალური გზებისთვის იკრიფება. ეს მისი თქმით თავშინასროლი ტყვია იყო პოტაპენკოს. წინასწარმეტყველებით, შეიძლება ეს უცნაურად მოგეჩვენოთ ამბობს ის, 2016 წელი სტაბილური იქნება, მაგრამ 2017-ის მეორე კვარტალში მთავარი პრობლემები დაიწყება, რესურსები ამოიწურება და პრაქტიკულად ყველაფერზე გაიზრდება ფასებიო. როგორ შეისმენს რუსი ბიზნესმენის გამოსვლას მთავრობა გამოჩდება? მისმა ოპონენტმა ფორუმზე, დუმის დეპუტატმა შემდგომ მედიას უთხრა, რასაც პოტოპენკო მიმართა, ეს პოპულიზმიაო.
საჩვენებლად არ გამიკეთებია ეს. ვთქვი მხოლოდ ის, რასაც ყოველდღე ვაკეთებ.
ამბობს პოტოპენკო და დაამატებს, ბედნიერი ვარ, რომ ჩემმა გამოსვლებმა ასეთი ეფექტი მოახდინა. თავისუფლად მოაზროვნე ხალხმა ჩემი სიტყვები ისმინა. ისინი მიხვდნენ, რომ მარტო არ არიანო.
იმას ვაკეთებ, რასაც საჭიროდ ჩავთვლი. როგორც იტყვიან ხოლმე, გააკეთე, რაც საჭიროა და რაც იქნება, იქნება. უკეთესია ფეხზე მდგომი მოვკვდე, ვიდრე დაჩოქილი.
ეს უთხრა ბოლოს რადიო თავისუფლების რუსულ სამსახურს დმიტრი პოტაპენკომ, რომელმაც მოსკოვის ეკონომიკურ ფორუმზე მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკის მიმართ კრიტიკით დიდი პოპულარობა მოიპოვა ინტერნეტში.
ოქროპირ რუხაძე გიამბობდათ.
რადიო თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების ხოვნის წერს მერაბ ნინიძე, მსახიობი. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. ახლა კი დღევანდელ გადაცემას განვაგრძობთ კვლავ რუსეთში. ურჩებით იქ ორი მკვლელობის ორგანიზებისა და ოთხ შემთხვევაში მკვლელობის მცდელობის ბრალდებები წაუყენეს ყოფილი ოლიგარქს მიხეილ ხოდორკოვსკის სულ სამ დღეში მას შემდეგ, რაც საზღვარგარეთ მყოფმა ხოდორკოვსკიმ მკაცრად გააკრიტიკა პრეზიდენტ პუტინის მართველობა გარდაუვალი და აუცილებელი უწოდა რევოლუციას რუსეთში. მარიამ ჭიაურელი ისაუბრებს ხოდორკოვსკისთვის საყენებული ბრალდებების თაობაზე.
რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა ყოფილ ოლიგარქს მიხეილ ხოდორკოვსკის წაუყენა ორი მკვლელობის ორგანიზების და ოთხ შემთხვევაში მკვლელობის მცდელობის ბრალდებები. ამ ნაბიჯით გრძელდება 12 წლიანი დაპირისპირება რუსეთში ერთ დროს უმდიდრეს ადამიანს და პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს შორის. რუსეთში ფინანსური დანაშაულისთვის გასამართლების შემდეგ ხოდორკოვსკის 10 წელიწადზე მეტი აქვს გატარებული ციხეში. 2003 წელს ის პუტინმა შეიწყალა, რის შემდეგაც ხოდორკოვსკი ევროპაში ცხოვრობს. სულ ორი დღის წინ ხოდორკოვსკიმ ლონდონში ონლაინ პრესკონფერენციაზე გამოთქვა მოსაზრება, რომ პუტინის მართლობამ რუსეთი საერთაშორისო იზოლაციაში მოაქცია და რომ რეპრესიები, რომლებსაც კრემლი ახორციელებს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ, ანტიკონსტიტუციური გადატრიალებაა. შესაბამისად, რუსეთში ხოდორკოვსკის აზრით გარდაუვალი და აუცილებელია ახალი რევოლუცია. მაგრამ დაუბრუნდეთ ხოდორკოვსკისთვის დღეს წაყენებულ ბრალდებებს. საგამოძიებო კომიტეტის პრეს-მდივნის ვლადიმერ მარკინის დღევანდელი განცხადებით, ხოდორკოვსკის ბრალდებება 1998 წელს ქალაქ ნეფტეიუგანსკის მერის ვლადიმერ პეტუხოვის და კომპანია პეტროლიუმ ჰანდელსგაზის დირექტორის ევგენი რიბინის მცველის მკვლელობის ორგანიზება. თავად რიბინი ცოცხალი გადაურჩა თავდასხმას. ხოდორკოვსკის წაუყენეს სროლის დროს დაჭრილი კიდევ სამი პირის მკვლელობის მცდელობის ორგანიზების ბრალდება. მარკინის განმარტებით 1998 წლის მკვლელობების შემდეგ გამოძიება ყოველთვის მიმდინარეობდა.
Проведение комплекса следственно-оперативных мероприятий не прекращалось.
Арშეწყვეტილა კომპლექსური საგამოძიებო ოპერატიული ღონისძიებების ჩატარება, რადგანაც არსებობდა ამ დანაშაულთა ყველა მონაწილისა და პირველ რიგში ორგანიზატორის გამოაშკარავების აუცილებლობა. შედეგად მიღებულია მტკიცებულებები, რომლებიც ადასტურებს ამ დანაშაულებში მიხაილ ხოდორკოვსკის მონაწილეობას. მისი ხელმძღვანელობის გარეშე კომპანია იუკოსში, როგორც ცნობილია, არ იღებდნენ არცერთ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას.
Не принималось ни одно важное решение.
ასევე მარკინის თქმით, გამოძიებისთვის სავსებით ნათელია, რომ დანაშაულები ანგარებიანი მოტივით იქნა ჩათენილი.
Организовать убийство Петухова было решено в связи с
Петуховის მკვლელობის ორგანიზების შესახებ გადაწყვეტილება მიიღეს იმის გამო, რომ მან როგორც ქალაქ ნეფტეუგანსკის მერმა ნავთობ კომპანიისგან მოითხოვა დაებრუნებინა სახელმწიფოსთვის გადამალული გადასახადები. ხოლო ბიზნესმენ რიბინზე თავდასხმა დაკავშირებული იყო იუკოსის წინააღმდეგ მის სარჩელთან, ამ კომპანიის უკანონო ქმედებით მიყენებული ზარალის ასანაზღაურებლად.
Незаконная деятельность этой компании.
ამასობაში ხოდორკოვსკის წარმომადგენელმა ბრალდებებს ფარსი უწოდა. თავად ხოდორკოვსკი აცხადებს, რომ არაპირებს გამოძიებასთან თანამშრომლობას და საგამოძიებო კომიტეტის წარმომადგენლებთან დაკავშირებას.
მარიამ ჭიაურელი იგი ამბობდა მიხაილ ხოდორკოვსკისთვის საგენებული ახალი ბრალდებების თაობაზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება .gr.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ოცოაჩი სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, ამიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გადასემას ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა განაგზობს. მიკროფონთან პროგრამის ავტორი და წამყვანი შოთა იათაშვილია.
წინასანობელი ციებს ხელება რომ წება ხოლმე, ბუკმეიკერები თავიანთ ციებსაც აქვეყნებენ, სადაც რეიტინგებია მოცემული, თუ ვის რა შანსი აქვს ლაურეატი გახდეს. და უნდა ითქვას, რომ არც თუ იშვიათად არ ტყავენ ხოლმე კიდეც. მაგალითად, ბოლო 2 თუ 3 წელია სვეტლანა ალექსიევიჩი ასეთ ციებში ლიდერებს შორის იყო და წელს პრემიაც აიღო. აი 2013 წელს კი, როგორც მახსოვს, ამ ციებში კანადელი ელის მანროს ჭაჭანებაც კი არ იყო. გონი არც მანამდე. და თუ შეიძლება ასე ითქვას, ყველა პირდაღებული დარჩა, როცა შედეგი გამოაცხადეს. შვედეთის აკადემია მას პრემია მიანიჭა, როგორც თანამედროვე მოთხრობის ოსტატს. ანუ ეს ისე იქნა რაგებული, როგორც დღევანდელ ლიტერატურულ სამყაროში დაჩაგრული ჟანრის რეაბილიტაციის მცდელობა. მაგრამ მიუხედავად ამისა, კითხვები და დაკვირვებები მაინც დარჩა. ნობელის აღებამდე ქართულად მისი ორიოდე მოთხრობა თუ იყო ნათარგმნი, არილში დაიბეჭდა მახსოვს. წელს კი გამომცემლობა დიოგენემ გია ჭუმბურიძის მიერ ნათარგმნი მისი მოთხრობების კრებული ძვირფასი სიცოცხლე დაბეჭდა. 2012 წელს გამოცემული ეს კრებული მისი ბოლო წიგნია და თუ სიტყვაზე დაუჯერებთ მწერალს უკანასკნელიც, რადგან მან ძვირფასი სიცოცხლის გამოცემის შემდეგ 82 წლის ასაკში განაცხადა, რომ მწერას თავსანებ. ელის მანროს ამ გედის სიმღერაზე სასაუბროდ დღეს ჩვენი სტუმარია პროზაიკოსი თეონა დოლენჯაშვილი.
სასახად არის ძალიან საინტერესო მწერალი, თუმცა ალბათ რომ არა ნობელი შეიძლება ყურადღება არც მიგვექცია. მახსოვს რომ ელის მანრო პირველად წავიკითხე რუსულად რაღაც პატარა მოთხრობები და ერთ-ერთ მოთხრობაზე სულ თქვა შემეკრა ბოლოს ისეთი დასასრული ჰქონდა. ამ მწერალს ნამდვილად აქვს რაღაც ის ანკესი, რასაც წამოსდებს მკითხველს და აქვს რაღაც თავისი გამორჩეული. მსმენია რომ მას უძახიან ბორხეს კაბაში, ახალ ჩეხოს, მის ტექსტებში ნამდვილად არის ლაკონურად მოკლე ფორმაში დიდი ჩატევის მცდელობების და ეს მშვენივრად გამოსდის კიდეც. ამ წერილში მომეწონა ის, რომ ძალიან სადა არის, ძალიან ყოფითია, თითქოს არაფერზე არ წეს. ის არ კეკლუცობს, არ თამაშობს, ხატრული ხერხებიც კი მინიმალური. ამიტომ ერთი შეხედვით ძალიან მარტივად დაწერილია ეს ყველაფერი, მაგრამ უდაოდ ახდენს კითხვაზე გავლენას. ეს რაღაც ჯადოქრობა არის მანროში, თუმცა იყო ასევე რაღაც ერთგვარი კვლევასავით და არ ყავს ბევრი მკითხველი, მაგრამ ეს თითქოს დიასახლისის დღე ურები შეიძლება ამ ციგნში რაღაც დაბრუნება ბავშვობასთან იმ კანადის რაღაც პერიფერიაში, სადაც ის გაიზარდა, მელიების ფერმა, რომელიც ჰქონდა მამას, სიცივე, უკონტაქტობა და სწორედ ამიტომ მისი პირველი ქორწინება ადრეულ ასაკში იმისთვის იყო, რომ წასულიყო იმ პატარა პროვინციიდან, იმ სოფლიდან, მერძგვარი ჭაობიდან და ამ ბოლო ციგში, რომელიც საკმაოდ ღრმას იპერეში დაწერა, ბრუნდება ამ ბავშვობაში და ეს გამოძახილებ თემები ალბათ მეორდება კიდეც.
მე ელის მანროს ადრეულ შემოქმედებას ფაქტობრივად არ ვიცნობ. ამიტომ მისი როგორც მწერლის შეფასება ამ გადმოსახედიდან მომიწევს, ანუ სიცოცხლის ბოლოსკენ დაწერილი ამ 14 მოთხრობით. რამდენად ტიპიურია ეს ტექსტები მისთვის და რამდენად სწორ შთაბეჭდილებას ქმნის ავტორზე, ვერ გეტყვით. ვარაუდობ, რომ ადრეული პერიოდების ნაწარმოებებში მეტი სიმძაფრე, მეტი სიგიჟეები, მეტი მწერლური თავშებულობა იყო. ის, რასაც თეონა დოლენჯაშვილის სიტყვებით რომ ვთქვათ, სუნთქვას გიკრავს. ეს მოთხრობები კი ასეთი არაა. არც თვალის მომჭრელია, არც თავზარდამცემი. გარდა ლაკონურობისა, ვერც ჩეხოვთან კავშირს პოულობ და მითუმეტეს ვერც ბორხესთან. აქ არც სოციუმის აღწერა და კვლევა, არც იდეათა ჭილილია, არც მეტაფიზიკა. ეს დაღლილი ოსტატის ჩუმი ნაწერებია, მეტისმეტად ადამიანურზე. თუმცა ელის მანრო წერისას თითქოს ყინულის მოედანზე დასრიალებს, ემოციურ ფრაგმენტებს ჭრის და იშორებს. ქალი და მამაკაცი ამ მოთხრობებში უცებ აღმოჩნდებიან ხოლმე ერთად, ყოველგვარი სიყვარულის ახსნისა თუ ლოგინის სცენების გარეშე. უცებ ღალატობენ ერთმანეს, თითქოს და ყოველგვარი გარე მომენტებისა თუ შინაგანი მზაობის გარეშე. უცებ კვდება ადამიანი, წინასასიკვდილო ბორგვების გარეშე. უცებ ასაფლავებენ დატირებების გარეშე. უცებ ირკვევა, რომ ყველაფერი სულ სხვანაირადაა და უცბადვე ეგუებიან ამას პერსონაჟები. ეს ყველაფერი კარგ მკითხველს გულისხმობს, რათა ამ ისტორიებში მთელი ის ვნებები და ტრაგიზმი გაცოცხლდეს და სრულად იქნას საკითხული და ნაგრძნობი, რაც ავტორმა გამოხშირული სახით მოგვაწოდა. მოუსმინოთ კვლავ თეონა დოლენჯაშვილს.
თუ კი შევადარებ მეორე კანადელ მწერალს, ძალიან კარგ მწერალს და მე ყოველ შემთხვევაში ის მწერალი უფრო მიყვარს, მარგარეტ ატვუდს, იმის მაქმანებიანი და ესეთი მეტაფორული და ღრმა და ესეთი პროზა სულ სხვა არის, პრინციპში მეორე მხარე არის. სახე იყო ამკრებულში არ არის ძალიან საინტერესო მოთხრობა, რომელიც დამამახსოვრდა ასევე მან, რომ ესეც ქართულად არის თარგმნილი. თემა იყო მძიმე, შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანზე, მაგრამ ისეთ დაწერილიყო, აბსოლუტურად არ სპეკულირებდა ამ თემით. ის გიყვებოდა ამას, რომ თან გულის გამგლეჯი იყო. ეს აქვს ნამდვილად ძალიან საინტერესო ამ ხრივ, მისი სისადავით და მისი ამოსტატობით ის ახერხებს ძალიან მნიშვნელოვან ისეთ ადამიანურ ისტორიებს თავისი გამოძახილი მოუძებნოს. ის თუ რის გამო მისცეს მას ნობელი, ეს კიდე სხვა თემა. თვითონ ამბობდა, რომ არავის სერიოზულად არ აღმეკვამდა, იმიტომ რომ ალბათ ვიყავი კანადელი და ვიყავი ქალი და შემდეგ სწორედ ამ ორმა ფაქტორმაო განაპირობა ალბათ სწორედ ის, რომ მას მისცეს ნობელი. იმიტომ რომ რა თქმა უნდა არის ძალიან ფემინისტური მწერალი, ალბათ თავისთავად გამოსდის, არ ამგონია რომ ხა ეს თემები მას მიზნად კონდეს და დასახული ისეთ ასაკშია, ბუნებრივი ეს პრობლემები ექნებოდა. მაინც ვფიქრობ ეს თავისთავად მოხდა და არა იმიტომ, რომ ახლა რაღაც არასამთავრობო გენდერულ თემებზე ეს რო თქვა უშავთ. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამ ხაზმაც იმუშავა, ფიქრობ, ნობელის კომიტეტისთვის საინტერესო ამიტომაც აღმოჩნდა, ისინი ძალიან წყალობენ ფემინისტ ქალ ავტორებს.
კი, ეს ნამდვილად ასეა. ამ მოთხრობებში ყველგან ქალი ამ მთავარი პერსონაჟი. ქალი, რომელსაც მუდამ მეტად მწირი არჩევანი აქვს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც ახერხებს რაღაც ზიგზაგები აკეთოს და სწორხაზოვნად არ გაუყვეს ცხოვრების გზას. რამდენიმე მოთხრობას კი, რომელთაც საერთო სათაური ფინალი აერთიანებთ, აი ასეთი შესავალი უძვის. ციტატა: ამ წიგნის ბოლო 4 ტექსტი თლად მოთხრობაც არაა, უფრო ერთი მთელია, თითქოს ავტობიოგრაფიული, მაგრამ ბოლომდეც არა. ფიქრობ, ესაა სულ რისი თქმა ჩემი ძლია საკუთარი ცხოვრების თაობაზე. ციტატის დასასრული: ვითომ ყველაფერი თქვა ელისმან, რომ და მართლა გადადო კალამი? წერა ისეთი მასლუნებელი რამა, სულ იოლად შეიძლება დაარღვიოს პირობა, თუ კი უცებ აღმოაჩენს, რომ რაღაც კიდევ დარჩენია სათქმელი. ვნახოთ, მანამდე კი ძვიფასი სიცოცხლე წავიკითხოთ და სასურველი იქნება მისი ადრეული ნაწარმოებებიც ვთარგმნოთ. მე პირადად ძალიან დამაინტერესა ახალგაზრდა ელის მანრო როგორ წერდა ან შემოქმედებითი სინწიფის პერიოდში. მაშინაც ასეთი თავისი ცივი სამყარო ჰქონდა თუ ცოტა სხვანაირი.
შოთა იათაშვილი იყო მიკროფონთან ლიტერატურული პროგრამით ბიბლიოთეკა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მოაწყობლობა გრძელდება. რამდენიმე წუთში ეთერს დაუძღვებ ყოველგვარეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე 107.4.
She says it must be youth that keeps us feeling strong. A silver face that's turned to ice. And when she smiles, she shows the lines of sacrifice. And now I know what they're saying as our sun begins to fade. And we made our love on waste land and through the barricades. Father made my history, fought for what he thought would set us somehow free. He taught me what to say. Learned it off by heart, but now that's time to
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
Can't go.